porodica i zdravlje.
Dobro, sam se malo na cicima.
Pa tako, pa malo šećer povisi.
Sad sa dobro.
Molim, sabo, najgore je sve, srce, srce.
Porodica i zdravlje.
časova 6 minuta, poštovani slušaoci, dobar dan u emisiji Porodica i zdravlje. Djeca u školskom periodu posebno su podložna deformitetima kičmenog stuba, a razlozi za to su smanjena fizička aktivnost, više vremena se provodi u sjedećem položaju, a ne možemo da zanemarimo ni opterećenje školskom torbom, posebno ako se nosi nepravilno. Loše držanje kičme utiče na fizičko i psihičko zdravlje djeteta jer otežava disanje, probavu, protok krvi, prouzrokuje bolove i smanjuje pokretljivost mišića, leđa i ramena, pa su djeca sa deformitetima kičme apatična, bezvoljna i boležljiva. Važno je znati da se deformiteti kičme nakon završenog razdoblja rasta više ne mogu ispraviti, a brže se razvijaju i pogoršavaju u pubertetu. O deformitetima kičmenog stuba kod djece danas u emisiji Porodica i zdravlje razgovarat ćemo sa doktoricom Dobrinkom Dragić, fizijatrom. Doktorice Dragić, dobar dan, hvala što ste došli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobar dan, hvala vama.
I sa doktorom Željkom Jovičićem, ortopedom i Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, doktor Miroslav Zotović, Banja Luka. Doktore Jovičić, dobar dan i vama.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
A poštovani slušalci, ovo je kontakt emisija. Nazovite, učestvujte i vi. Brojevi telefona Radija Republike Srpske su 051-339-989 i 339-990. Broj za SMS poruke je 065-245-245 i broj za vaše besplatne pozive 080-050-308. U ovoj emisiji sa vama bit će Željko Cvjetić i za ton miksetom, a u studiju Gordana Prtina.
Porodica i zdravlje.
I evo, doktorice Dragić, koji su to najčešći deformiteti kičme kod djece?
Zapravo, kada govorimo o deformitetima kičmenog stuba, nema nekog velikog broja, da kaže, da nabrajam ja to u nekakvom. Više govorimo o velikom broju djece koji imaju najčešće skoliozu, za koju kažemo da je problem rasta i javlja se i napreduje i liječi u periodu rasta i razvoja djeteta. Skolioza kao krivina kičmenog stuba je zapravo krivina koju mi okom vidimo kao bočno krivljenje kičmenog stuba u jednu ili drugu stranu, a zapravo je to veoma, veoma kompleksan problem kako u po pitanju dijagnostike i liječenja, tako i po pitanju definisanja i objašnjavanja. Vidimo krivljenje u jednu stranu ili u drugu ili obe ili imamo jednu ili više krivina, a zapravo se govori i o krivljenju u jednu stranu i o rotaciji, osovini kičmenog stuba kao cjeline i o rotaciji sa jednog segmenta u odnosu na drugi i o torziji ili uvrtanju samog jednog segmenta kičmenog stuba ili pršljena ili dva ili tri. To je skolioza. Neke velike skoliotične krivine koje vidimo okom, da kažemo, danas viđamo rijeđe, jer bavimo se malo više time i u liječenju i praćenju, ali za 70 do 80% skolioza kažemo da ne znamo zašto nastanu. Znači, nastaju u relativno zdravo dijete, zdrav kičmeni stub u nekoliko godina života i onda u jednom zamahu rasta ubrzanog, jer sam rast i razvoj nije linearan. On ima svoje faze brzog i sporijeg rasta. I onda u toj jednoj brzoj fazi dođe do povećanja i do stvaranja krivine kičmenog stuba. I za takve krivine, za koje ne znamo zašto nastanu, kažemo da su etiološki nejasne etiologije, da ne znamo zašto su nastali i da ih ne možemo predvidjeti. Drugih nekih 20-30% skolioza je zapravo u okviru nekih oboljenja, gdje dijete znamo da ima neko mišićno oboljenje, neurološko oboljenje, neku traumu, tu se i dešavaju i znamo da će se promjene desiti. I znamo razlog i uzrok. Kod ovih krivina o kojima pričamo danas i koja je tema ove emisije i cilj da nekako osvijestimo i djecu i roditelje i nas koliko je važno da ih pratimo, te skolioze nemaju jasan razlog. I ako govorimo o faktorima koje se prate, razmišlja o njima i eventualno potencijalno ih istražujemo, mnogo je faktora. I kažemo da je to multifaktorijalni problem gdje neke stvari nosimo u sebi. Znači, kad se rodimo, neku gensku strukturu i neke faktore sa kojima se rodimo, ne možemo da utičemo na njih. A faktore iz okoline za koje, evo, nabrajamo i koji dolaze u obzir kao potencijalni faktori, ste vi pominjali, od te smanjene aktivnosti, od lošeg sjedinja, dugotrajnog sjedinja, nepravilne aktivnosti. A opet, kad gledamo, mi u zavodu bavimo se liječenjem različitih patologija. Pratimo djecu od rođenja, od nekoliko dana pa do 18 godina. Nekada, eto, naše neko iskustvo, možemo čak naslutiti da je to neko dijete potencijalno može da ima problem ako otkrijemo disbalans neki mišićni, ako je nešto snižena, mi kažemo, tonus ili napitost mišića. Tako da možda možemo naslutiti, ali je predvidjeti ne možemo. Isto tako, ne možemo je a priori, kao što postoje neke prevencije u nekim oboljenjima, ne možemo je prevenirati jer dijete ima 3-4 godine, nema skoliozu, a tamo u zamahu raste najčešće oko 10. godine ili već i ranije, zavisno, znači u svakom periodu života djeteta može da se javi skolioza, pojavi se skolioza i to treba reći roditeljima. Znači, ako se otkrije krivina od 10 godina, ona možda nije vidljiva bila od 7, ali mi dijete moramo konstantno pratiti, nadgledati, aktivirati i pričat ćemo još o tome.
Da, na koji način se dijagnostikuje skolioza? To samo putem pregleda ili tako otkriva u stvari?
Objektivno, u svijetu su ranije mnogo češće i mnogo intenzivnije postojale rasprave o tom sistematskom pregledu djece. Mi kažemo screening, veoma važan je screening ili obično prevedeno znači otkrivanje. Ako znamo da nešto nemamo, a potencijalno da će nastati, onda mi moramo to tražiti. I to je taj screening koji mi govorimo da je nekad je to bio godišnji sistematski ili već ne znam u ovom trenutku kako, da li to ide godišnje ili rjeđe ili češće, pri porodičnoj medicini i evo saznanja su, u medijima se to i govori, ja ne znam tačno statistički, ali sve veći broj djece ima skoliotičnu krivinu koja se verifikuje kliničkim nalazom. Neke manje krivine mogu i da promaknu, ali ako razmišljamo da će ona da progredira, jer ako krene, ako se stvori skolioza, jedna diskretna skolioza, ona se može vidjeti klinički, radiološki ne radimo, znači ne slikamo, ne radimo rentgen snimanja. Ako je to klinički nama traje ili djeluje da je i pogoršanje nekako u odnosu na prethodni nalaz što radimo i porodična pratija, a pogotovo fizijatri, onda ćemo raditi rentgenski snimak. I individualno za svako dijete je da ta neka procjena kad ćemo slikati, kad nećemo raditi rentgen, ali najobjektivnija metoda je rentgen snimanje. Znači rentgen snimak, pa se zna koliko je ona u stepenima, to o tom ćemo možda kasnije, koliko je ona u stepenima velika, da li je dovoljno samo da se radi naša fizikalna terapija i kineziterapija ili se uključuje neki drugi oblici liječenja skolioza, ali kažem rentgenski se najefikasnije ona vidi, samo što ne treba svako dijete slikati, to već
je nego stvar, samo kad postoji određena sumnja.
Stvar je procjeni fizijatra. Čak i kad je naslutimo i da imamo krivinu, ako je to diskretno, ako je ona funkcionalna, ako se ona koriguje u takozvanom testu pretklona u nekim našim testovima pri pregledu, ako se ona koriguje u drugom nekom položaju i mi kažemo da je to funkcionalna skolioza vezana za loše držanje, da disbalans, da ono što smo pričali malo prije, loš tonus, muskulatura i tako, ali ako ona nije korektivna, govorimo već o strukturalnoj skoliozi i tad se ona sigurno mora rentgenski dalje pratiti i liječiti pod nadzorom fizijatra i ortopeda, pa eto kasnije ćemo pričati o tim stvarima.
Hvala vam doktorice Dragić. Evo doktore Jovičiću, još jedan od čestih deformiteta je kičme, je kifoza. Šta je kifoza?
Da, kifoza je još jedna strana riječ koju upotrebljavamo, medicinski izraz, ali naši slušatelji sigurno su čuli za tu riječ, a znači u stvari zakrivljenost kičme u smjeru put nazad, pozadi, ili prevedeno narodnim jezikom pogrbljenost u grudnom dijelu. Viđali smo takve slučajeve i kod djece i kod adolescenata i kod starijih ljudi. Ovom prilikom mi govorimo samo kod mladih, kod djece i kod adolescenata. Jest, kod djece koja su u zamahu rasta. Kifoza je nešto rijeđi problem i lakše se rješava nego skolioza, ali zaista zahtjeva praćenje od strane ortopeda, od strane fizijatara. I kad i ko će da otkrije kifozu kod djeteta? Pa možda prvo roditelji. Ako ova emisija ima ikakvog odjeka u javnosti, možda bi neki rezultat bio da roditelji pregledaju svoju djecu uveče ili ujutro. Jer dešava se meni da mi kolega ljekar dovede svoje dijete sa 15 godina i da kaže, evo, sinoć sam primijetio da moje dijete ima krivu kiču.
Da, ali na šta roditelji, doktor Jovičić, posebno da obrate pažnju? Recimo, evo, baš kad je kifoza u pitanju.
Na stav tijela, na oblik leđa, na pogrbljenost. Klasičan slučaj kod djevojčica koje brzo rastu i možda su previsoke za svoju dob i u svojoj grupi. Šta se dešava sa takvim djevojčicama? One hoće da budu što niže i svjesno se pogrbe i tako hodaju u svom društvu. To je takozvana funkcionalna posturalna kifoza, ali to treba čak i psihološki razgovarati sa takvim djevojčicama ili sa dječacima da se uspostavi saradnja u porodici i da takvu djecu ispravimo da budu zdravi pravi. Nema potrebe da budu pogrbljeni zbog toga što imaju koji centimetar više. Eto jedan klasičan primjer. Što se tiče dijagnostike, već je i doktorica napomenula da je to zadatak i ljekara opšte prakse i nas specijalista, čak i države. I nikad nije skupo pregledati djecu, jer najskuplje je kada propustimo nešto i kada imamo u kasnijim godinama, kad treba najviše radno aktivan da bude čovjek, kada imamo invalida. To je najskuplje. Sve ostalo je jeftinije. Zato mi, na primjer, radimo ultrazvuk dječjih kukova, koji nije jeftin. Neki ga ne rade, čak ga ne rade u nekim zapadnim zemljama, ali mi smatramo da je to jeftinije nego da imamo djecu invalide i mi smo sveli na najmanju moguću mjeru te deformitete. Ali sad pričamo o kičmi, dakle o kifozi. Što se tiče terapije, zaista terapija je vrlo uspješna, počev od raznih vrsta vježbi, koje su glavna stvar u tome. Vrlo rijetko se tu primjenjuju neki mideri, pogotovo djeca ne vole ništa nositi, bivaju stigmatizirana. Šta se dešava? Djeca ne vole da nose ni proteze za zube, kamoli one velike midere, čak ne vole ni obuću ortopedsku da nose sa onom petom, jer razlikuje se od druge djece. To se zove stigma, kao obilježena su ta djeca. Zato nema potrebe ako ne treba stvarno. I operativno vrlo, vrlo rijetko se kifozer liječe, jer se uvijek postižu odlični rezultati vježbama i eventualno savjetima i tako dalje.
Da. Evo ovdje imam neke podatke. Recimo, tokom sistematskih pregleda u osnovnim i srednjim školama na području Banja Luke, prošle godine otkriveno je da je 33% učenika ima krivu kičmu, 27% ravna stopala, a gojaznih, odnosno neuhranjenih učenika je 13%. Evo mi govorimo o krivoj kičmi. Koliko je, recimo, za krivu kičmu kod djece kriva teška školska torba? Doktorice Dragić.
Pa, ja bih opet na onaj osnovni problem, kada govorimo o problemu kičme i zapravo krivljenja kičmenog stuba, vratila bih se na one unutarnje i vanjske faktore. Znači, ti neki vanjski faktori počev od lošeg držanja, aktivnosti, nedovoljne aktivnosti i tako, pa onda je ta školska torba koja je sad dosta ovako, dosta se o njoj priča i u medijima i u ambulanti kad dođu roditelji i tako. Problem skolioze postoji mnogo, mnogo ranije nego problem teške školske torbe, s jedne strane. S druge strane, ono što je ona kao vanjski faktor sigurno treba kao nešto što je prenaprezanje, što je teško, što je nepotrebno teško. Znači, sve što nam je prenaprezanje ne treba da koristimo. Možemo da utičemo na taj vanjski faktor, ali rekli smo da ne znamo etiološki kad je skolioza i zbog čega i kako nastaje. Znači, najmanje svih tih faktora mnogo koliko ima, pa možemo tu brajati još i tešku školsku torbu. Ali nikako kao osnovni, jedini i najvažniji razlog, sigurno. Ono što svakako treba reći da ne treba da nosimo teške školske torbe. U preporuke jesu da školska torba prvačića treba da bude manja od 3 kg teška. Ili da kažemo da je to 10 do 15% tjelesne težine djeteta, toliko treba da teži. Mi smo svjedoci, svi mi koji roditelji smo, koji smo slali djecu u školu, ljekari, fizijatri, svjesni smo toga da jeste teško, ali opet se vraćam na to da nikako to nije osnovni razlog, ali je stvar na koju možemo uticati. I sve ono kao vanjski faktor što možemo eliminisati da pomognemo našoj djeci, mi smo za to. S jedne strane. S drugo, oblik ili nekakav, da kažem, preporuka kako bi ta torba trebala da izgleda, kako ne treba da bude teška, tako ne treba da bude ni kabasta, ni preširoka, ni prevelika, nekako u širini ramena, da ne bude iznad da smeta pokretljivosti vrata i glave, da ne bude ispod da smeta aktivnosti karlice, nego da je to individualno prema djetetu u širini ramena i nekako tako da ne pada ispod karlice ili vjelice, već kako mi to kažemo. Da ima da nosi na oba ramena, da ima široke te ramenice kako ne bi svojom težinom narušavala integritet struktura ramena i ključne kosti i već kud idu ti remenčići. I to je otprilike neka uopštena preporuka.
17:23, slušate emisiju Porodice i zdravlje. Govorimo o deformitetima kičmenog stuba kod djece, a gosti u studiju Radi Republike Srpske su doktorica Dobrinka Dragić, fizijatar, i doktor Željko Jovičić, ortoped. Ovo je kontakt emisija, učestvujte, nazovite. Brojevi telefona Radi Republike Srpske su 339989 i 339990. Pozivni broj za Banja Luku 051. Broj za SMS poruke 065245245.
suppose you heard about Alice. Well, I rushed to the window, I looked outside, and I could hardly believe my eyes. It's a big limousine moved up into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Grew up together, kids in the park, carved our initials deep in the bark. Me and Alice. Now she walks through the door with her head held high, and just for a moment I caught her eye as the big limousine pulled slowly out of Alice's drive. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. How I felt, she said, I know how to help. Get over Alice. She said, now Alice is gone, but I'm still here. You know, I've been waiting for 24 years. And then the big limousine disappeared.
Porodica i zdravlje.
U emisiji Porodica i zdravlje danas govorimo o deformitetima kičmenog stuba kod djece, a gosti u studiju Radio Republike Srpske su doktorica Dobrinka Dragić, fizijatar, i doktor Željko Jovičić, ortoped. Evo, doktorice Dragić, poznato je da u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju doktor Miroslav Zotović radi tim za liječenje deformiteta kičmenog stuba. Šta nam možete reći o tome?
Tim za, mi to kratko kažemo, tim za skoliozu, odnosno tim za liječenje deformiteta kičmenog stuba, ali i svih drugih deformiteta lokomotornog aparata kod djece, funkcioniše na principu bukvalno timskog rada. Znači, svi naši saradnici ravnopravno učestvuju, svako iz, kažem, svog domena, ortoped, fizijatar, jedan ili više, terapeut koji je svaki dan u radu sa djecom u terapijskom programu, ortotičari, majstori koji se bave izradom i aplikacijom midera ili ortoza za liječenje uglavnom skoliotičnih krivina, nešto manje kifoza, i deformiteta grudnog koša. Ono što moram da kažem na tom timu ili u tom timu, se liječe deformiteti koji su veći, znači značajniji, koji zahtijevaju primjenu ortoza i eventualno deformiteti za koje nismo sigurni, procjenjujemo potrebu za izradom ortoze ili potrebom za kada dođe vrijeme do toga da se prestane liječiti sa miderima. Tim za skoliozu radi dva puta nedjeljno, ponedjeljak i četvrtak. Zakazuju se pregledi, dolaze djeca sa teritorije Republike Srpske iz svih prostora i imamo mogućnost da se prati liječenje ortozama jer se u zavodu ti mideri i prave i kontrolišu i koriguju. Znači sve je to u zavodu moguće. I za sada mislim ne bih o rezultatima govorila jer ono što je osnovni cilj u liječenju tih većih deformiteta i većih skolioza za koje kažemo da imaju krivinu preko 20, 30 pa do 50 stepeni jeste da tu krivinu zaustavimo. Znači to je osnovni primarni cilj i to kažemo na početku liječenja i roditeljima i djetetu da nam je cilj da krivina stane, da ne ide dalje u progresiju. Jer sve krivine koje krenu u nekom neželjenom pravcu, znači da se povećavaju, zapravo su 60% skolioza. 60% skolioza koje već postoje su sklone progresiji ili povećavanju. Iako postignemo cilj da se zaustavi krivljenje, to je već uspjeh. I to moram da kažem još. Tim za skoliozu, kad govorimo o stručnjacima, to smo rekli. Ali ravnopravni naši saradnici i učesnici u liječenju su naša djeca i njihovi roditelji. Doktor Jovičić je malo prije rekao koliko znači ta jedna ortoza da dijete nosi 22 sata dnevno. Usput sat vremena i sat i po vježba. Ima sat vremena za neku ličnu higijenu i tako. Znači on je 22 sata nosi ortozu i aktivno učestvuje u svom liječenju. To treba poštovati. To treba, da kažem, isticati koliko je to velika odgovornost i djeteta i roditelja u saradnji sa nama. Znači jedni bez drugih ne možemo. I ja to i ovim putem želim da kažem da je to veliki trud naše djece i da zajednički, samo zajednički možemo postići to što radimo svaki put kad se vidimo.
Sigurno. Evo istigla je jedna poruka na naš broj telefona 065245245. Kaže ovako, imam 32 godine i u drugom sam mjesecu trudnoće. Imam skoliozu. Ovdje piše dijagnoza. I da li ću u odmakloj trudnoći prilikom porođaja imati ikakve komplikacije? Pisala naša slušateljka.
Dobro, u principu zavisi na kom nivou je ta skolioza, koliko je velika, da li je sigurno da je strukturalna skolioza dok se naša slušateljka zabrinula. Ali objektivno ne mora da ima nekakve tegobe ni u odmakloj trudnoći, ni u toku poroda, ali svakako treba s tim da upozna i svog ginekologa i kako bi se to adekvatno pratilo. Znači, skolioza je nama, govorimo o dječjem periodu, periodu razvoja i svega ostalog, bitna za pravilan razvoj grudnog koša i svih organa koji se nalaze i pluća i srca i tako da imaju prostore i da se razvijaju i da nemamo kasnije bolove. I kad se ta skolioza negdje već sa završetkom rasta, djevojčica, ona ne ide dalje značajno u progresiju, u nivou na kom je bila sa 20 godina, ona i sada u tom nivou i ne bi trebalo da ima neke komplikacije, ali kažem opet mora se posavjetovati sa ginekologom, posavjetovati o dalje o porodu i tako dalje.
Evo sad u emisiji da nastavimo o nepravilnostima o razvoju grudnog koša. Doktore Jovičiću, da li ste vi ili doktorica Dragić?
Doktorica je tu puno.
Dobro, doktorica Dragić.
Dobro, doktorice Dragić je slučajno uključena u rad tima za skoliozu, pa na tom principu deformitet grudnog koša, opet govorimo o periodu rasta i razvoja, o periodu ranijem kada su te strukture elastične i kada možemo da djelujemo uglavnom našim kineziterapijskim programom, odnosno fizikalnom terapijom. Deformiteti grudnog koša, to sve znamo još i kao djeca, da govorili smo kokošja prsa ili tako. To je deformitet kada imamo loše oblikovan grudni koš, kada ima jedna vrsta ispupčenja u predijelu grudnog koša prisutna. I drugo, kada imamo udubljen grudni koš, i to mi kažemo udubljena prsa ili tako, ili čak i kombinacija gdje je određeni dio grudnog koša isturen uz lagano slijeganje rebara, kako mi to kažemo, uvučena rebra. I tu kombinaciju, znači od kokoših prsa do uvučenih prsa, do kombinacije, i sve to negdje uvrstimo, da sad ne govorimo o dijagnozama i tako, u deformitet grudnog koša, koji svakako, opet naglašavam, kad pratimo djecu, znači skolioza, kifoza, grudni koš, to sve se observira pri svakom pregledu. Ono što za grudni koš možemo isto reći da se fizikalna terapija provodi, ali u određenim situacijama se može aplikovati takozvani aparat za korekciju grudnog koša, koji je također pod nadležnošću, ili pratimo ga na timu za skoliozu, za deformitete. I tako aparat se nosi opet individualno prema procjeni tima, rade se vježbe svakoga dana. I jedna sugestija svaki put, da je važno opet sjedenje, stav, aktivan stav, savjetuje se neke aktivnosti tipa plivanja ili nešto gdje će se razvijati mišići grudnog koša više i da kažemo kontinuirano. Važno je kod deformiteta tipa uvučenih grudi ili pectus infundibuliforme, kako mi kažemo, koliko je dubina, koliko je to udubljeno, s obzirom da te strukture mogu da pritišću strukture grudnog koša i pluća ili srce. I svako značajniji deformitet grudnog koša traži konsultaciju kardiologa. Znači, u konsultaciji sa kardiologom idemo dalje u fizikalnu terapiju i bilo kakav drugi oblik liječenja, da li sa aparatom ili bez. S tim što u ovom trenutku, zapravo prije par godina, je na našim prostorima je gostovao doktor, hirurg, koji se bavi operativnim liječenjem takvih deformiteta. To još nije nešto zaživjelo, ali bilo je nekoliko slučajeva operativnih zahvata i moguće je rješavati taj oblik uvučenih prsa ili pectus infundibuliforme operativno. A kada govorimo o kokošim prsima ili pectus carinatumu, mi tu ne radimo operativno, ne rade se operativni zahvati.
Još jedan deformitet, doktore Jovičiću, spušteni svodovi i ravna stopala. Kako se manifestuje, kako se liječi, da li može u stvari da se izliči, odnosno da se koriguje?
Da, ortopedi se bave problemima stopala još od najranije dobi. Međutim, ako dozvolite, ja sam još pod utiskom pitanja ove slušateljice, mlade trudnice. Razumijem potpuno njenu zabrinutost, jer se to često dešava, da je ona sad zabrinuta šta će biti, kriva kičma, kakav porod i tako dalje. Imam obavezu da je malo i ohrabrim i rasteretim, jer zaista skolioza nikad ne utiče na promjere karlice, na dijametre karlice, a oni su jedino bitni kod porođaja. Iako se ja, da ne kažem, pazim i čuvam da ne zadrem u područje ginekologije. Ja kao ortoped ništa ne znam o ginekologiji. Ja sam samo jednom porodio jednu ženu u domu zdravlja koja je zakasnila iz nekog koznakog sela, i to je bila za mene trauma od koje se nisam oporavio.
Još niste, ali ste jako savladali jedan dio ginekologije.
Zato jako poštujem ginekologe. Imam dva školska druga kojima ja onda obraćam se kad nešto treba iz tog područja. Eto, toliko samo za ovu slušateljicu.
A sada, znači,
da se ne brine, a da će odluku o njenom porodu donijeti njen ginekolog, kakva god da je, da to bude. A što se tiče stopala, dakle, ima tih deformiteta puno. Stopalo je jedan složen sistem. Sastoji se iz 26 kostiju i 33 zgloba. Onda još kad zamislite da poslije porođaja, kako dijete raste, sve te kosti i svi ti zglobovi se uštimavaju, mijenjaju se svodovi, mijenjaju se osovine, neke kosti ranije, neke kasnije dobijaju svoj konačan oblik, one su u početku hrskavičave. Masno jastuče, ono fino što mi volimo kod djece, pa nam izgleda kao da je ravno, ono bude sve do treće godine. Znači, tek posle treće godine mi možemo da proglasimo da neko dijete eto ima spušten svod stopala. Uzroci su, kao što reče doktorica, multifaktorijalni, znači nešto je nasledno, a nešto je stečeno. Što se tiče samog tog ravnog stopala, mi to zovemo planovalgus. I u skladu s tim i liječenje. Ne smatra se više da je to neki deformitet ili da je to neka bolest. Zaista roditelji ne trebaju da smatraju da im je dijete bolesno, ne daj Bože, zato što ima ravna stopala. To je jednostavno jedna fiziološka normalna varijacija, možda prilagođena savremenim uslovima života, sad na asfaltu, na ravnim podlogama i tako dalje.
Ali kakve smetnje, doktor Jovičić, mogu da prouzrokuju ravna stopala?
Skoro nikad ne uzrokuju smetnje, ali ponekad, eto, možda u nekom malom procentu, bol i zamor u nogama. Ako se djeca žale na bol i zamor, onda tu stupaju na scenu ortopedi i fizijatri koji će pregledati, koji će postaviti dijagnozu. Terapija je uvijek u smislu nekih vježbi koje djeca treba da savladaju ili uloga tih ortopedskih uložaka čuvenih je kontraverzna. Mi ih propisujemo da smirimo roditelje i tako dalje, a ne mogu da odmognu djeci, a nekad i pomognu djeci. Zaista je to tako. Nekad su ti ulošci takvi da ih djeca ne mogu nositi ili neće da ih nose, ali u suštini djeca trebaju da se bave sportom, trebaju da plivaju, trebaju da se igraju i to je suština priče o ravnim stopalima.
Sigurno, evo imamo i prvog našeg slušalca na liniji. Halo.
Halo, dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Pratim vašu emisiju, pozdravljam vas i vaše goste.
Hvala.
Sugrađanka iz Banja Luke. Molim vas lepo, htjela bih da dam svoj doprinos i da mladu damu koja je u drugom stanju ne razuvjerim, nego da joj na sobstvenom primjeru pokažem da ta skolioza ne mora uvijek da bude pogubeljna u vrijeme samog poroda.
Ili imate vi iskustva možda?
Ne, moja kćerka je dobila u pubertetu skoliozu kičme od nosenja teške školske torbe. To su bile davne, 70. kad su torbe bile vrlo prebukirane. Liječena je na Banjici. Imala je kućnog terapeuta više od 2 godine. Iako je sve relativno izgledalo veoma dobro, gibus se primjećivao kada je imala određeni položaj, zauzimala kičme, recimo, ako je sagnuta, ako se saginje prednjim dijelom grudnog koša, onda se taj gibus primjećivao. Sa 18 godina su slikali kukove na Banjici, jer se navodno tad završava okoštavanje. I tad me je ljekar zamolio nju da iziđe, a meni je rekao, napravili smo što smo mogli, zaustavili smo proces, više nema progresije, okoštavanje je završeno. Međutim, želim vas upozoriti da se može dogoditi kad bude imala porod, da dođe do određenog iskakanja. Moja kćerka se udala u vrijeme kad je ovdje krenuo rat. Napustila je ove prostore i otišla i posle 18 mjeseci javila mi da je u drugom stanju. Prvo što mi je prostrujalo kroz glavu bila je ta pomisao. Tako smo daleko u tuđem svetu, ona i muž sami, šta će se desiti, kako će biti.
Međutim, sve je bilo u redu, je li tako pretpostavljeno?
Slika sam vidjela da ona nosi jedan normalan, zdrav porod, koje su pristizale svaki mjesec dana, vjerujte, bilo je sve u redu. Nikad joj to nisam rekla. Ona sad je već blizu 50, ima odraslu, 19 godina i drugi porod se desio i sve je bilo savršeno u redu.
Jeste. Hvala vam lijepa, dali ste veliki učešće u ovoj našoj emisiji.
Ja želim da tako bude i kod i ova mlade naša... dame koja će uskoro biti mama i vjerovatno će tako i biti, ali na odmet neka misli na to pa neku posla svog ljekara, svog ginekologa.
Jeste. Hvala vam lijepa na ovom javljanju. 17:42, emisija Porodica i zdravlje. Govorimo o deformitetima kičmenog stuba kod djece, a gosti u studiju Radi Republike Srpske su doktorica Dobrinka Dragić, fizijatar, i doktor Željko Jovičić, ortoped. Ovo je kontakt emisija. Brojevi telefona Radi Republike Srpske su 339989 i 339990. Broj za vaše SMS poruke 065245245.
Porodica i zdravlje.
U
U emisiji Porodica i zdravlje govorimo o deformitetima kičmenog stuba kod djece, a gosti u studiju Radi Republike Srpske su doktorica Dobrinka Dragić, fizijatar, i doktor Željko Jovičić, ortoped i Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju doktor Miroslav Zotović, Banja Luka. Evo, doktore Jovičiću, vi ste govorili o spuštenim svodovima i ravnim stopalima. Ono što sam zaboravila da vas pitam, to je problem zgrčenog stopala.
To je problem koji nas uvodi u operacionu salu, a to je mjesto koje mi ortopedi, hirurzi obožavamo i gdje se jedino osjećamo kao svoji na svome. Bilo gdje u svijetu, od Amerike, Europe, sve operacione sale, vjerujte, izgledaju slično i uvijek se osjećamo kao domaći. Ovo je problem koji vrlo često operišemo, zato sam htio da ga spomenemo. Dakle, rodi se dijete, roditelji primijete odmah na rođenju ili ljekari da je stopalo zgrčeno, da je okrenuto prema unutra, uvrnuto. I mi pokušavamo prva tri mjeseca svim mogućim sredstvima da to popravimo, od raznih promjena gipsića, gipseva, pa do vježbi. Obučavamo majke kako će vježbati, kako će to. Međutim, ako je deformitet zaista strašno rigidan, jak, onda negdje pred prohodavanje, kad stopalo dovoljno naraste, a ipak je to je mala struktura. Zamislite kako izgleda operisati tako malo dječje stopalo, gdje su tetive i kosti vrlo male, gdje treba biti vrlo pažljiv. Ali mora se uraditi operacija prije prohodavanja da dijete ne bude invalid. I zaista je to operacija koja je ovako djelotvorna i omogućava djetetu da sasvim normalno prohoda, da sasvim normalno hoda, za razliku od nekad gdje su čitave familije imale te deformitete. Ima jedna čuvena slika neke porodice iz Amerike gdje otac, majka i 7-8 djece su uslikani bosi i svi imaju stopala potpuno obrnuta, hodaju na gornjem dijelu stopala. To nekad nije operisano, danas da.
Da li se ove operacije rade u Zavodu za rehabilitaciju dr. Miroslav?
Jeste, upravo zato to i napominjem. Mi radimo tu vrstu operacije i po najnovijim svjetskim standardima i imamo izvanredne rezultate. Doktorica zna da ta djeca koja sa našeg odjeljenja prijeđu na odjeljenje dječije fizijatrije zaista imaju dobar uspjeh. To je ključ, timski rad je ključ uspjeha. A opet i sama ortopedija koju toliko volim je nastala kao grana medicine relativno kasno, samo u početku za liječenje djece u razvoju i rastu. Orto znači prav, pa i dos znači dijete. Simbol ortopedije je mlado drvo koje je ovako malo ukrivljeno, pa je postavljeno pored njega drvce i svezano kao što mi radimo sa mladim stablima drveta da ih ispravimo u toku rasta. Eto, to je simbol ortopedije.
Da, hvala vam, dr. Jovičić. Još smo nešto saznali u ovoj emisiji. Evo, bliži se kraj emisije. Ja bih voljela za kraj da kažete. Znači, na koji način, mada smo mi to sve već kroz emisiju, odnosno vi ste to već sve kroz emisiju rekli, na koji način se otkrivaju ti deformiteti, kako teče liječenje i korekcija deformiteta? Doktorice Dragić.
Kada govorimo o deformitetima kičmenog stuba, dakle, to smo već pomenuli, treba djecu pratiti od roditelja, znači od kuće u porodici. Ne treba to da bude pregled tipa ljekarskog pregleda, ali pratiti svoje dijete, pratiti njegova leđa. To isto podrazumijeva pratiti kako sjedi u školi. Imamo dosta djece koja treniraju nešto. Aktivni su oni u sportu, a nije verifikovana skolioza ili kifoza ili već. Dakle, treba pratiti djecu, trebalo bi da i dalje funkcioniše, da kažemo, sistematski pregledi, screening kroz domove zdravlja, kroz porodičnu medicinu. A što se tiče i učešće u dijagnostici, pa onda fizijatrija, ortopedija, rentgen i tako dalje. Dakle, i u dijagnostici i u liječenju mnogo je učesnika. Svi oni koji prate to dijete kroz život su na neki način odgovorni i mogu da primijete neke promjene. Kao što primijete bilo kakva dešavanja s djetetom, da grize nokte, da ne znam, da je nervozno, da to su sve stvari koje primijete i učitelj, i roditelj, i tako je i ovo, ali samo što ovdje ne boli, Ne vidi se to kroz odjeću i zato treba ciljano pratiti.
Sigurno, znači ne čekati možda ni sistematske preglede,
ne.
Nego...
Ja sam to nedavno rekla, ono nekad je bilo 6 do 9 mjeseci, recimo to je negdje optimalno. Opet kažem, period rasta je jedan zamah gdje se od 2 cm rasta promijeni određeni broj stepeni. I vraćamo se na dijagnostiku i na liječenje. Znači, kad uradimo rentgen snimak, tada je to najmjerodavniji jedan standard kako se mjeri, sad da ne pričamo o tome, do 20 stepeni krivljenja skoliotičnih, bez obzira da li jedna ili dvije ili tri, negdje otprilike do 20 stepeni, mada nekada na toj granici mi stavlja se ortoza, nekad još se sačeka. Znači sve je individualno, kompleksno liječenje, individualno prilagođeno svakom djetetu. Ali do 20 stepeni se provodi fizikalna terapija, redovne kontrole, praćenje i tako dalje. Preko 20 stepeni, pa ono po knjigama 40-45, se provodi fizikalna terapija uz primjenu midera ili ortoza, kako gdje se to zove. A negdje već preko 50 stepeni ili na 50, pa negdje i 45-50, radi se operativni zahvat. Tako da taj nekakav, imamo mi dosta prostora do tih nekih 40-50 stepeni. Ali isto tako, ako mi to kasno otkrijemo, ako kažemo da u rastu se skolioze stvaraju, u periodu rasta tog mladog drveta koje je pomenuo dr. Jovičić, u rastu i u periodu te njihove mekoće, elastičnosti i rasta, možemo staviti ortozu i možemo postići neki rezultat da zaustavimo krivinu, da ne dođemo do operacije. Ali ako je rast završen, ako nemamo više taj 2 ili 3 ili 5 cm koje potencijalno održavaju i, da kažemo, razvijaju dalje u raste kičmeni stup, onda ne možemo ni da smanjimo krivinu. I treća stvar koju moram da kažem, kad kažem fizikalna terapija, to tako zvuči fizikalna terapija. Međutim, to je toliko široka tema, mnoštvo aktivnosti i mogućnosti. Govori se o aktivnostima koje jačamo mišiće kičmenog stuba i to je nekakav takozvani mišićni mider koji jača i drži stabilan naš kičmeni stub. Ali jednako je važno na koji dijete način hoda, na koji način, koliko je dobro izbalansirana njegova, mi kažemo, karlica ili kako sjedi, kako uopšte ako djevojčice koje dobiju onako u periodu razvoja dojki, kako one sjede. Sve je jedna stvar od jačanja mišića, od korekcije stava, od pravilnog raspoređivanja težine tijela, sve je jednako važno i sve to možemo na neki način korigovati kroz fizikalnu terapiju i naučiti djecu na koji način da pomognu sebi.
Sigurno. I sad jedno pitanje za kraj, molim kratak odgovor. Prevencija. Da li postoji prevencija kod deformiteta krivičnog stuba? Dr. Jovičić.
Pa upravo doktorica je već dosta toga rekla i o prevenciji i o liječenju, ali zaista postoji, najkraće postoji. Evo da kažem, optimista sam i povodom ove emisije, jer tema je takva da mi daje za pravo da će zdravlje djece biti dovoljan motiv za roditelje, za bake, deke da pogledaju djecu, kakva su ona, kakva su im leđa. Ako to nije dovoljan motiv, onda ne znam šta bi bilo drugo. Da sad ovdje razgovaramo o navici pušenja ili pijanja alkohola, ja bih sumnjičao vrtio glavom, jer slaba vajda, vjerujte. Ljudi mogu sve da znaju, znanje nije garancija da će se promijeniti navike. Navike se mijenjaju samo ako postoji motiv. Zato se nadam da će motiva biti da se naša djeca pogledaju i pregledaju.
Da se pogledaju i pregledaju, možda da malo više borave vani, da se kreću, da plivaju, da se bave fizičkom aktivnošću.
To je sigurno, to bez dileme.
Šta da kažem, emisija je već je kraj emisije. Doktorice Dragić, doktor Jovičić, hvala vam lijepa što ste bili gosti u studiju Radi Republike Srpske.
Hvala i vama.
Prijetno. Hvala puno.
Poštovani slušaoci, u emisiji Porodica i zdravlje govorili smo o deformitetima kičmenog stuba kod djece, a gosti u studiju Radija Republike Srpske bili su doktorica Dobrinka Dragić, fizijatar, i doktor Željko Jovičić, ortoped, i Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju doktor Miroslav Zotović, Banja Luka. Za ton miksetom bili su Željko Cvjetić i Saša Prtenjak, muziku je birala Nataša Šmulja, u studiju sa vama Gordana Prtina. Do slušanja.
Porodica i zdravlje.